твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе, сину Давидів!» Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього, і говорить їм Ісус: «Чи віруєте, що я можу це зробити?» Вони говорять йому: «Так, Господи!» Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: «За вірою вашою нехай буде вам». І відкрилися очі їхні. І сказав їм Ісус суворо: «Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався». Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, казав: «Ніколи не було такого в Ізраїлі». Фарисеї ж говорили: «Силою князя бісівського виганяє він бісів». І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи у їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зціляючи всякі недуги і всяку неміч у людях.
Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як два сліпих чоловіка в натовпі, що супроводжував Христа, пробиваються і продираються, незважаючи на ймовірне і навіть очевидне невдоволення оточуючих, які прийшли не їх волання слухати, а вчителя і проповідника. І ось ці двоє сліпих кричать, волають: «Ісусе, сину Давидів, помилуй нас!» Від нестерпності такого життя це волання. І, звичайно ж, від віри в того, до кого вони зверталися. Господь їх запитує: «Чи вірите ви, що я можу це зробити?» Запитує не тому, що він відповіді не знає, але тому, що очікує від них активної дії. Це дуже важливий принцип відносин між Богом і людиною, що відображений в Євангелії, який взагалі важливий для християнської традиції, для християнської віри. Цей принцип називаємо синергією, дією Бога і людини одночасно. Ми виходимо з того, що Господь – це держитель, Він знає і те, що приховано в душах людей. Але це знання Богом нашого внутрішнього стану, наших внутрішніх почуттів не скасовує Його божественного очікування того, що людина зробить крок Йому назустріч. Бог може все, але Він зупиняється біля тих дверей, які є серцем людським, чекаючи, щоб ці двері людина відкрила сама. І ось тут так і відбувається. Христос говорить сліпцям: «Чи вірите, що я можу це зробити?» І вони відповідають йому: «Так, Господи». Тоді він торкається їхніх очей і каже: «По вірі вашій нехай буде вам». Після цього вони відразу починають бачити. Можна уявити собі цю картину тріумфу, яка тоді настала перш за все для самих уже колишніх сліпців. Вони переживають надзвичайне, для них починається нове життя. А люди навколо бачать, що всупереч очевидним законам природи, життя людське цим законам не підпорядковане і до кінця не зв'язане. І що ось такий дотик Бога до людини змінює її життя у відповідь на її ж прагнення. Змінюється в тому, що людина починає бачити очима, які були до того сліпі. Змінюється в тому, що в ній знаходяться сили, яких вона в собі до того не знаходила. Змінюється в тому, що розпусний, жадібний егоїст раптом стає іншим. Незважаючи на те, що Христос їм каже, щоб вони мовчали, вони виходять і розголошують по всій землі. Знову ж, Господь знає, що так станеться. Але швидше не тільки їм, але і нам через них говорить про те, щоб ми не теревенили про чудеса Божі, які у нашому житті відбуваються. Звичайно, таке диво, як прозріння, про нього не замовкнеш, навіть якщо Бог тобі скаже «мовчи». Але бувають більш сокровенні обставини нашого життя, не менш чудові, коли благодать Божа торкається твого серця і твого життя, і які важливо не перетворити на балакливість, які важливо не вихолостити насамперед для самого себе п'ятьма стами переказами, лясами та теревенями. Це теж важливе попередження сьогоднішнього Євангелія.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощим. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Афон – тисячолітнє чернече царство. Дарма думають, що воно суворе, навіть грізне. Афон сповнений християнських пахощів, тобто милості, а не закона, любові, а не погрози. Афон не похмурий, він світлий, бо одухотворений.
Гадаю, ці проникливі слова Бориса Зайцева, російського письменника, білого емігранта, як за СРСР називали подібних людей, цілком можна взяти за епіграф до нашої афонської прощі. Дарма, що написані вони ще у 1920-х роках. Суть Афона не змінилася, та й змінитися не може, адже молитами святих отців афонських Бог удостоїв святу гору позачасового статусу. Та головний статус Афона – бути уділом Пресвятої Богородиці, яка ще за свого земного життя принесла сюди євангельську звістку і узяла гору під свою особливу опіку. Тоді й промовила Божа Матір вікоповні слова, свято збережені церквою.
Нехай Божа благодать буде на місці цьому і на тих, хто перебуватиме на ньому із вірою, страхом Божим і заповідями Сина Мого. З малими турботами дістануть вони все на землі, і життя небесне отримають. І не зменшиться милість Сина Мого до місця цього, до кінця віку. А я буду теплою заступницею за місце це і за тих, хто перебуватиме на ньому.
Так і сталося. Від рання християнських часів почали селитися на Афоні ті, хто шукав духовної свободи, не бажаючи жити у кайданах світу. У Янгольський хор святогірців влив свій голос і преподобний Антоній Печерський, перший українець, про чиє перебування на Афоні відомо достеменно. З цього невеликого півострова на північному сході Греції він привіз у Русь Україну не лише благословіння Святої Гори, а й монастирський устав, за якими стали жити руські ченці. Та хіба лише святого Антонія не все життя вразив афонський дух? Він і донині вражає кожного, хто дивиться на Святу Гору не збоку, із сусідніх пляжних курортів чи з борту туристичного теплохода, а й зсередини, очима віри. Бо будь-які описи і картинки не замінять особистого спілкування з духовними отцями і дивовижною природою Афона. Світ тисне на Афон все дужче. Тому, напевно, справедливо, що у 21 столітті потрапити на Святу Гору трохи важче, ніж в 11-му. Преподобному Антонієві не спало б і на думку звертатися спочатку до грецького консульства по візу, а потім до окремого вже церковного відомства по спеціальний афонський паспорт – діамонітіріон, як це належить робити нині. Але якщо прочанин має обидва документи, перед ним гостинно відкриватимуться усі афонські двері. І тут слід згадати про одну важливу обставину. Від часів правління візантійського імператора Костянтина Мономаха, це 11 століття, жінкам на Афон приїздити зась. Причини такої заборони виходять із людської, зіпсованої першородним гріхом природи, і цілком зрозумілі. Тож і до Афону існували монастирі і території із подібною практикою. Відтак офіційно вже 1000 років на Святу Гору не ступала жіноча нога. Це й справді майже так. Відомі лише два і те сумнівні випадки порушення цієї традиції. У 14 столітті грізний сербський володар Стефан Душан, підкорювач Північної Греції, прибув сюди разом із супругою. Але несли її протягом усього часу перебування на Афоні на ношах. У 16 столітті наша співвітчизниця Роксолана, вона ж Настя Лісовська, вже будучи султаншею, буцімто теж побувала на Святій Горі. Та з огляду на її походження із родини священника, цю легенду не можна вважати достовірною. Не беремо до уваги і історії про сучасних феміністок, які іноді вистрибують із швидкісних катерів на Святогірський берег, швиденько фотографуються на пам'ять і ще швидше забираються геть, поки їх не затримали. Очевидно, вони уявляють Афон чимось на зразок холостяцької квартири і гадають, що в такий спосіб борються із принизливою в лапках для жінок віковою пересторогою. Однак феміністки жорстоко помиляються. Свята Гора, як уділ Пресвятої Богородиці, ніколи не лишалася без лагідної жіночої опіки. Саме з цієї причини, за словами візантійського хронографа Григорія, тут зібрані усі чесноти світу. На природу ви поглянете, чи ж на монаше буття. Порядок і чистота на Афоні майже ідеальні. Не кажучи про якесь особливе, глибокосердечне ставлення до людини, коли кожен намагається виконати бажання ближнього ще до того, як той його висловить. Діставатися Афона зручніше морем від містечка Уранополіс, небесне місто. Сходимо з катера на головну афонську пристань Дафні і нарешті ступаємо на святу афонську землю. Топографічно півострів не такий вже й великий, в середньому 70 на 20 кілометрів, але схили тут круті, а святинь просто незліченна кількість. Тож, крокуючи від моря у гору, спробуємо зорієнтуватися на місцевості. Стежок і доріжок на Святій Горі багато. Так само, як і вказівників грецькою мовою, чиї заглавні літери майже не відрізняються від українських. Розуміти вказівники дуже важливо, інакше за 4 дозволених дні не потрапиш до омріяних обителей. Так, Діамоні Тіріон зазвичай видають тільки на 4 дні. Довше можна лишатися, якщо один з монастирів погодиться приймати прочанина в якості монастирського гостя і поручиться за нього перед кінотом, урядом Святої Гори. Певна річ, завоювати таку довіру дуже почесно, але непросто. Втім, можна і самому спробувати продовжити дозвіл у керівному органі Афону – Протаті, який міститься у Кареї, єдиному містечку на півострові. Усього на Афоні 20 монастирів. Вони стоять на власній землі, беруть участь в управлінні унікальної теократичної державою, посилаючи своїх представників у протат. Менше, ніж монастир-громада, що виникла на землі певного монастиря і не має представництва, іменується скітом і наділяється автономією, якщо зберігає безперервне служіння. В історії Афона бували випадки, коли скіт ставав більшим за свій монастир. Проте такий перекіс не тягнув за собою жодних змін в адміністративному устрої Чернечої Республіки. За скітами слідують келії, в даному разі не чернечі комірки, а невеликі обителі, де подвизається найбільше 15 монахів. Наступна афонська одиниця – каліва, так називається хижа без храму, розташована на монастирській землі, де мешкає монах з одним чи двома учнями. Та є на Святій Горі і такі відлюдники, які подвизаються у віддалених печерах, часто густо влаштованих у прямовисних скелях. Дістатися до них можна тільки за допомогою підвішених ланцюгів. Серед цих дивовижних подвижників є й такі, що все життя уникають людей, звісно, за винятком вибраних братів, які приносять їм святе причастя. А ми тим часом виходимо на високий мис, напроти якого над морем золотіють стільники стін одного з монастирів. Вечеріє, але електричних вогників у храмах не видно. Слава Богу, машина часу на Афоні працює справно і у 21 столітті. До речі, з часом тут свої особливі рахунки. Початок доби – захід сонця. Тому кожного місяця і в кожному монастирі інакший час. Але для нас це геть не принципово. Поспішати нікуди. Ми вже прийшли. На підтвердження такої думки від монастиря, над Афоном, над морем, над світом розноситься стукіт у дерев'яне било. Це головний афонський звук, що скликає ченців в усіх монастирях, скітах, келіях на службу. Досвідчені прочани кажуть, що хто одного разу почув цей сухий дріб, ніколи його не забуде. За афонським переданням, саме в такий спосіб святий праведний Ной перед потопом скликав у свій ковчег і звірів, і людей. Тоді люди лишилися глухими до цього поклику. Чи ж помудрішали нинішні покоління?
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа! і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.